inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushyikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu kiganiro cyacu giheruka twatanguye kubona inkuru zavugishwa n'Imana Dawidi. Umve ingene Imana imushingira intahe. Mbonye Dawidi mwene Isayi umuntu ameze nk'uko umutima wanjye ugomba, azokora ibyo ngomba byose. Turabibona hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 13 umurongo wa 22. Turabona ingene Imana yagenye Dawidi kuba umwami agira kabiri wa Isirayeli kubera Sawuli atumviye ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaza gusoma inkuru iryoshye yerekana ingene Imana yabanye na Dawidi kubera Dawidi yagendana nayo. Iki cigwa cyacu cyitwa Dawidi na Goliyati. Reka ubu naho tubandanirize mu gitabo cya mbere cyanditswe na Samweli igice cya 17. Ibyanditswe byeranda biravuga biti: maze Abafilisitiya bakoranya ingabo zabo ngo batere, bazikoraniriza Isokoho h'i Buyuda, basagaza ahitwa Efesi Damimu hagati y'Isokoha ni Azeka. Sawuli n'Abisirayeli nabo barakorana, basagaza kumwonga Ela, batonda urugamba ngo bagwanye Abafilisitiya. Abafilisitiya batonda ku musozi wo hakurya, Abisirayeli kuwo hakuno, umwonga ugaca hagati yawo. Bukeye mu nsago z'Abafilisitiya havamo umuhizi yitwa Goliyati w'igati, uburebure bwiwe bwari amatambwe 6 y'ukuboko kuciriye mu nkokora n'itambwe rimwe ry'intoke, kandi yari yambaye inkofero y'umuringa mu mutwe n'umwinjiro ukozwe mu miringa urivye shekeli 5,000. Ku maguru yari yambaye ibikingira imirundi bikozwe mu miringa, kandi yari afise agakobero k'umuringa nyene gatendera inyuma mu butikorwa. Uruti rw'icumu ryiwe rwangana n'umwaro ujishwe ku mpuzu. Icumu bwaryo ryari iryo mu vyuma, ryari ririvye shekera 600, kandi w'umutwazi nk'inzo yaje imbere yiwe arahagarara atera kamo ingabo z'Abisirayeli ati: niki cyabazanye gutonda urugamba? Mbega sindi umufilisitiya namwe mukaba abaja ba Sawuli? Enda nimwitorere umuntu amanuke aze duhwane, niyashobora kundwanya akanyica tuzoba abaja banyu, nanje ninashobora kumutsinda nkamwica nimwebwe muzoba abaja bacu mudukorere. Uwo mufilisitiya arongera aravuga ati: uyu munsi ndagaye ingabo z'Abisirayeli, enda nimuzane umuntu twimarize twempi. Maze Sawuli n'Abisirayeli bose bumvise ayo majambo y'umufilisitiya barihebura bagira ubwoba bwinshi. Igihe Goliyati yariko acokora Isirayeli, Dawidi yari aragiye umukuku wa se mu mahoro. Nta by'intambara byari muri we, ariko yaguma yiyumvira ku ijambo ry'Imana gusa, avuza inanga yongera aririmbira Imana. Dawidi rero yari afise bakuru we 3 bakaba bari abasoda mu gisirikare cya Isirayeli. Umunsi umwe se aramwegera aramubwira ati: genda uramutse bakuru wawe uheze ungarukanira inkuru y'uko ibintu bimeze. Nuko Dawidi asigarana za ntama uwundi mwungere mu gaturuturu, arahaguruka aragenda ajya iyo bari ku rubuga rw'intambara. Nuko Dawidi akiriko araramukanya n'abakuru we bongera baganira, Goliyati umuhizi w'Abafilisitiya atambuka atumbereye ingabo za Isirayeli azitera ubwoba, yirata ibyo amaze iminsi irenga 40 akora. Ingabo za Isirayeli zimubonye ziterwa n'ubwoba, ziratesha ziriruka. Dawidi aravuga ati: iyo ntakebwa y'umufilisitiya yigira iki uwo acokora ingabo z'Imana nzima. Amaze kuvuga ayo majambo, bakuru we baramushavurira cyane, baramubaza bati waje gukora iki ngaha, mbega za ntamazo wazisigaranye nde muri bwa bugaragwa? Turazi igituma waje ngaha, ugomba kuraba intambara gusa. Ari kumwe mu ngabo z'Abisirayeli yumva amajambo ya Dawidi ukuntu atera intege kubijyanye n'icyo kigatanya, maze aragenda abibwira umwami Sawuli. Nuko Sawuli arunga ikintumwa zo kujya kubaza Dawidi ibyo ari byo. Ibyanditswe byeranda biratubwira biti Dawidi ashyitse abarira Sawuli ati ntihagire warandura umutima, jyewe umusabyi wawe ndagiye kurwanya uwo mufilisitiya. Sawuli yishura Dawidi ati ntiwoshobora kujya kurwanya uwo mufilisitiya kuko ukiri umwana, ariko we yamenyereye kurwana uhereye mu buto bwiwe. Dawidi yishura Sawuli ati jyewe umusabyi wawe iyo ndagiye intama za data hakazi intambwe cyanki idubu kikasahura umwana w'intama mu mukuku, twaca tugerekerana nkagikubita nkakiyaka, cyamvumbukana nkagisumira urusakanwa nkacica. None umusabyi wawe ko namaze kwica intambwe n'idubu n'uwo mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri ivyo, kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. Dawidi atakwara avuga ati Uhoraho yagiye andokora mu nzara z'intambwe no mu zidubu, arandokora no mu maboko y'uwo mufilisitiya. Nuko Sawuli abarira Dawidi ati nuko genda Uhoraho abane nawe. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro yiwe, amwambika n'inkofero y'umuringa mu mutwe n'umwinjiro w'ivyuma. Dawidi araheza ahagatira inkota yiwe hejuru y'iyo myambaro agerageza gutambuka ngo arabe. Maze abarira Sawuli ati bisi nshobora kubijyana kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi aravyiyambura ashitse ku kagezi, atoramo amabuye y'imburungu atanu ayarokeza mu isaho yiwe y'ubwungere, kandi yari afise umugozi mu ntoke wo guteresha ibuye. Nuko ajya guhura na wa mufilisitiya. Wa mufilisitiya nawe aza guhura na Dawidi umutwaje inkinzo amutamaje imbere. Nuko wa mufilisitiya abonye Dawidi aramwitegereza aramukengera, kuko yari akiriwe umwana w'umusore kandi yari inzobe w'umunyakaranga. Wa mufilisitiya abaza Dawidi ati mbega ugira ngo ndiyimbwa kuje kundwanya ufise inkoni? Araheza avuma Dawidi mu mazina y'Imana ziwe. Uwo mufilisitiya abarira Dawidi ati ngwino nkubagira ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishyamba. Dawidi yishura uwo mufilisitiya atuje kundwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero, ariko jewe nje kukurwanya mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. Uyu munsi Uhoraho arakugabuye mu maboko yanje ngira nkwice nguce izosi, kandi imibyimba y'ingabo z'Abafilisitiya ngira ndayigaburire ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishyamba, kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari Imana, kandi ikoraniro ryose rimenye yuko Uhoraho adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uhoraho kandi niwe agira abagabure mu maboko yacu. Nuko wa mufilisitiya atanguye kuza ngo ahure na Dawidi. Dawidi arabandanya ariruka atumbereye ingabo z'Abafilisitiya ngo ahure n'uwo mufilisitiya nyene. Maze Dawidi atuma ukuboko mu isaho yiwe akura ibuye ariteresha umugozi arinega uwo mufilisitiya mu ruhanga, rimwiteramo acayikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yagangahuje uwo mufilisitiya ibuye yateresheje umugozi akamwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Maze Dawidi arirukanga amuhagarara hejuru asumira inkota yiwe ayisokora mu rwubati aramuhohosha amuca izosi. Maze Abafilisitiya babonye umuhizi wabo apfuye baca baratemesha. Maze ingabo z'Abisirayeli n'iz'Abayuda zikura hasi zishira urwamo hejuru zikinagiza Abafilisitiya zibashitsa igati no ku marembo y'Ekuroni. Abafilisitiya bagenda barahindikirana bakomeretse ku nzira ijya Isharayimu kurinda bashika igati ni Ekuroni. Kwarabonye ingene Sawuli n'ingabo z'Abisirayeli batinye Goliyati cyane gushika aho atanumwe yubahutse kumurwanya, ariko Dawidi ntiyagira ubwoba bw'icyo kigatanya kubera iki? Sawuli n'ingabo ziwe bagize ubwoba ariko Dawidi ntabugire. Dawidi ntiyatewe ubwoba n'icyo kigatanya kubera yari yizi
basigiye Uhoraho Imana. Sawuli n'ingabo ziwe nabo bagize ubwoba kubera batari bizigiye Imana. Aho Sawuli n'ingabo ziwe babona ubushobozi bw'icyo kigatanya, Dawidi we yabona ubushobozi bw'Imana. Nubwo Sawuli n'ingabo ziwe basenga, ntabwo bari bafise ubucuti n'Imana. Rero kuba mwishengero ntibisigura kuba umwana w'Imana. Byo kuri Sawuli n'ingabo ziwe bari bazi neza badakekeranya kw'Imana iriho, kandi ko ari imwe rudende kandi ko ikomeye, ariko ubwo bwenge ntibwashobora kubakiza Goliyati. Dawidi we aha yari afise ubucuti bw'ukuri n'Imana kubera yari azi kandi yagendana nayo. Dawidi yizeye amasezerano Imana yamuhaye, ari nacyo gituma atigeze agira ubwoba bwa Goliyati. Mukunzi uri kuratwumviriza uyu munsi, mbega ubona umeze nkande? Dawidi canke Goliyati n'ingabo ziwe? Urazi Imana ku giti cyawe, canke woba umaze kumva ivyayo? Urazi ijambo ry'Imana gushika aho ryokuzuza umunezero? Canke ubu ujya gusenga kugira wuzure ishengero gusa, canke ushyitse ivy'idini gusa? Urafitaniye ubucuti bushyitse n'Imana nzima, canke wibereye mu ishengero ryumye? Umviriza icyo uwavugishwa n'Imana Dawidi yanditse muri Zaburi ku vyarekeye ubucuti yari afitaniye n'Imana. Yaravuze ati, Uhoraho ni wewe mwungere wanje, sinzokena. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu, sinzogira icyo ntinya, kuko uri kumwe nanjye. N'ukuri ibyiza n'imbabazi bizonyoma ko iminsi yose y'ukubaho kwanjye, nanjye nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe byose. Turabibona muri Zaburi ya 23 umurongo wa mbere ugacusimba ku murongo wa 4 n'uwa 6. Mbega weho bimeze gute? Urafitaniye ubucuti n'Uhoraho Imana? Uramuzi nk'umwungere wawe? Urizera neza ko uzobana nawe aho yaduteguriye mw'ijuru? Dawidi yari afise ukwizera kubera yari azi amasezerano meza Uhoraho Imana yamusezeraniye. Ntiyari ayafise mu bwenge gusa, ariko yarayizeye n'umutima wiwe. Dawidi yari afise ukwizera gukomeye. Ukwizera kwiwe ntikwari gushingiye ku majambo y'abantu atagira ikimazi, ariko kwari gushingiye ku ijambo ry'Uhoraho Imana yidahemukira abayo. Umva icyo Dawidi yanditse muri Zaburi: Uhoraho niwe muco wanjye n'agakiza kanjye, nzotinya nde? Uhoraho niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye, ninde azonjivutu? Naho ingabo zosagaza ngo zintere, umutima wanjye ntiwotinya. Naho intambara yovyuka ikandwanya, no muri iyo norema icyo nsaba Uhoraho ni kimwe, nicyo nzohora nitwararika, n'ukuba mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanjye, nkaraba ubwiza bw'Uhoraho nkihweza urusengero rwiwe. Uhoraho we, umve gutaka kw'ijwi ryanjye, ute kungirira ikigongwe unyishure. Wavuze uti, murondere munyonga hanjye, umutima wanjye urakwishuye uti munyonga hawe ndaharondera Uhoraho. Zaburi ya 27 umurongo wa mbere n'uwa 3 n'uwa 4 ugacusimbwa soma ku 7-8. Ndagukunda Uhoraho we, ni wewe nkomezi zanjye. Uhoraho ni gitandara cyanjye n'ubuhungiro bwanjye n'umurokozi wanjye, kuko ari wowe unshoboza gutera umuce w'ingabo, kandi ari Imana yanjye inshoboza gusimba uruzitiro w'amabuye. Imana yo inzira yayo iratunganye rwose. Ijambo ry'Uhoraho ryaravugutiwe, ni we nkinzo ikingira abamuhungirako. Zaburi ya 18 umurongo wa 1 n'uwa 2 ugacusimba ugasoma ku murongo wa 29 n'uwa 30. Turagushimiye cyane kuba wadukurikiranye mu kiganiro cyacu gikurikira. Imana ibikunze, tuzobandanya iyi nkuru y'uwavugishwa n'Imana Dawidi, turabe ingene yabaye umwami wa Isirayeli. Reka tugusezeze iri jambo Dawidi yanditse muri Zaburi ya 34 ku murongo w'8 ivuga ngo, nimwumvirize mumenye yuko Uhoraho aryoshye, hahirwa umuhungirako.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-6657. Iyo woyi telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-6597 canke 69-499-619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.